Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Ponedjeljak je 24. januar. Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku najvažniji naslovi. Ne smiruju se reakcije nakon sinoćnjeg protesta u Podgorici i obraćanja ministarke Vesne Bratić. Glavni odbor građanskog pokreta URA zasjedaće danas u Podgorici. Na dnevnom redu aktuelna politička situacija u Crnoj Gori sa osvrtom na predlog o formiranju manjinske vlade. U toku je sjednica tužilačkog savjeta na čijem je dnevnom redu određivanje novog vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 38 pacijenata pozitivnih na virus korona. Članice NATO šalju dodatne brodove i avione u istočnu Europu. Za Irsku pomorske vježbe Rusije kod irske obale nepoželjne. U narednih pola sata, da li je poziv Aleksandra Vučića Miloradu Dodiku i predstavnicima Republike Srpske da se vrate u institucije Bosne i Hercegovine, koje oni bojkotuju već pola godine, početak rješavanja krize u toj zemlji? Vesna Pusić, bivša ministarka inostranih poslova Hrvatske, i Ranko Krivokapić, bivši predsjednik Skupštine Crne Gore, kažu:
nažalost, mislim da to nije još početak rješavanja krize.
Dodik će nastaviti da radi iste stvari, samo sada iz institucija. Neće ih negirati, nego će ih uništavati.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni odbori građanskog pokreta URA i Socijalističke narodne partije danas će razmatrati aktualnu političku situaciju u Crnoj Gori s posebnim osvrtom na predlog o formiranju manjinske vlade. Lider URA Dritan Abazović 17. januara predstavio je predlog za izlazak iz političke krize, koji podrazumijeva buduću manjinsku vladu dijela stranaka sadašnje vlasti i opozicije, ali ne i predstavnike vladajućeg Demokratskog fronta i opozicione Demokratske partije socijalista. Vladajuće URA i SNP 15. decembra prošle godine sa dijelom opozicionih partija nacionalnih manjina u Crnoj Gori potpisale su memorandum o saradnji. URA i CIVIS, konstituenti koalicije Crno na Bijelo, pozvali su sve partije u crnogorskom parlamentu da podrže koncept manjinske vlade. Slovenija je donirala Crnoj Gori 42.000 doza Moderna vakcine protiv COVID-19 vrijednosti više od 1.000.000 eura, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. Državni sekretar u tom resoru Veljo Čađinović rekao je da je vrijednost donacije više od 1.000.000 eura. Apelovao je na sve da se nastavi imunizacija koja, kako je rekao, pomaže da se pandemija COVID-19 lakše prevaziđe. U Crnoj Gori trenutno je aktivno više od 9.500 slučajeva koronavirusa. Sjednica tužilačkog savjeta, na čijem je dnevnom redu određivanje novog vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca, bit će održana danas. Prvu redovnu konstitutivnu sjednicu tog tijela zakazao je VD vrhovnog državnog tužioca Dražen Burić. Podsjetimo, u Skupštini je 29. decembra prošle godine izabrano 5 novih članova tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika i nevladinog sektora. Region. U eksploziji koja se dogodila jutros u kompaniji Agrosavo u Šimanovcima poginula su dva radnika, kazali su iz policijske uprave Sremske Mitrovice. Iz policijske uprave kazali su da je prilikom eksplozije povrijeđena jedna osoba koja nije životno ugrožena. Eksplozija se dogodila u 8 sati i 40 minuta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
NATO je saopštio 24. januara da je stavio svoje snage u stanje pripravnosti i da zemlje članice alijanse šalju dodatne brodove i borbene avione u istočnu Europu. Kako se navodi u saopštenju objavljenom na sajtu alijanse, NATO na taj način jača savezničko odvraćanje i odbranu, dok Rusija nastavlja svoje vojno jačanje u i oko Ukrajine. Rusija je obavijestila Irsku o ruskim pomorskim vježbama u međunarodnim vodama u Irskom moru, rekao ponedjeljak irski ministar spoljnih poslova Simon Coveney, dodajući da su one nepoželjne. Nemamo moć da spriječimo da se to dogodi, ali svakako sam jasno stavio do znanja ruskom ambasadoru u Irskoj da to nije dobrodošlo. Ovo nije vrijeme za povećanje vojnih aktivnosti i tenzija, rekao je Coveney, prenosi Reuters. Rusija je krajem prošle sedmice saopštila da će njena mornarica izvesti sveobuhvatne vježbe u kojima će učestvovati sve njene flote od Pacifika do Atlantika, što je posljednja demonstracija snage u naletu vojne aktivnosti tokom sukoba sa Zapadom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Obraćanje ministarke prosvjete, kulture, nauke i sporta Vesne Bratić tokom sinoćnjeg protesta podrške vlade Zdravka Krivokapića izazvalo je brojne osude zbog njenog prozivanja političara koji pripadaju manjinskim nacionalnim zajednicama Bošnjaka i Albanaca, bilježi Predrag Tomović.
Da li vrhuška SNP-a misli da su oni veći, bolji i časniji ljudi od Zdravka Krivokapića? Ne. I da će oni sa Draginjom Vuksanović Stanković, sa Damirom Šehovićem, sa Ervinom Ibrahimovićem, sa Fatmirom Đekom, sa Nikom Đeljošajem,
kazala je ministarka Vesna Bratić tokom sinoćnjeg protesta podrške vladi Zdravka Krivokapića u Podgorici. A u reagovanju na njene prozivke iz vladajuće Socijalističke narodne partije su ocijenili da je ministarka Bratić u krajnje nekorektnom i nacionalističkom tonu pomenula lidere partija sa kojima je Socijalistička narodna partija nedavno potpisala memorandum o saradnji. Kažu da ih je Bratić lažno optužila da će sa liderima Socijaldemokratske partije i Socijaldemokrata, koji nijesu potpisnici memoranduma, napraviti buduću vladu. Baš lideri tih partija, inače tradicionalnih koalicijnih partnera Demokratske partije socijalista, su omogućili ministarki Bratić da dobije crnogorsko državljanstvo pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima, navodi se u reagovanju Socijalističke narodne partije. Lider Demosa, koji je dio vladajućeg Demokratskog fronta, Miodrag Lekić, je na Twitteru poručio da je, citat, nacionalistička intonacija u govoru ministarke Bratić poklon nosiocima prethodnog korumpiranog režima. Opozicione socijaldemokrate pozvale su nadležne da preispitaju da li su se stekli uslovi za gubitak crnogorskog državljanstva u slučaju ministarke Vesne Bratić. Kako navode iz te partije, povod je njen govor mržnje na protestu u Podgorici, na kojem se obrušila i pokušala da, kako su ocijenili, omalovaži predstavnike manjinskih naroda. Potpredsjednica vladajućeg građanskog pokreta URA Jovana Marović je povodom izjave ministarke Bratić poručila da je Crna Gora građanska država koliko god to nju boljelo. Temeljni ugovor i sve ostalo treba da potpiše vlada koja zastupa interese svih njenih građanki i građana. Ovo je građanska država koliko god to vas boljelo, Vesna Bratić, navela je Marović na Twitteru. Ministarka Bratić na sinoćem protestu u Podgorici nije vrijeđala bilo koju manjinu, saopštili su iz Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, navodeći da je Bratić govorila jezikom slobode. Iz ministarstva su kazali da je Bratić u obraćanju na protestu pitala vrhušku Socijalističke narodne partije da li oni zaista smatraju da će zajedno sa Draginjom Vuksanović-Stanković, Damirom Šehovićem, Ervinom Ibrahimovićem, Fatmirom Đekom i Nikom Đeljušajem potpisati temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Iz ministarstva su ocijenili da Demokratska partija socijalista, Socijaldemokratska partija i Socijaldemokrate kroz svoja reagovanja na izjavu ministarke, citat, žele opet da Bratić uvuku u svoje nacionalističke igre i mržnju na koje su 30 godina vladali. Inače, osim Vesne Bratić, i ministri financija Milojko Spajić, ekonomije Jako Milatović i ekologije Ratko Mitrović prošetali su sinoć ulicama Podgorice sa nekoliko stotina građana koji su poručili da neće dozvoliti izdaju izborne pobjede 2020. kada je nakon 3 decenije s vlasti skinuta Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića. Protest je uslijedio nakon što je vladajuća URA predala parlamentu inicijativu za glasanje o nepovjerenju vladi, što podržava opoziciona DPS. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Više od 100 bivših rukovodilaca i preko 150 direktora škola tužilo je državu Crnu Goru nakon što ih je aktuelna vlast prošle godine smijenila sa funkcija, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u Kancelariji zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore i u Ministarstvu prosvjete. Do smjene je došlo nakon avgustovskih izbora 2020. godine, na kojima su većinu osvojili Prosrpski demokratski front, Demokrate i Građanski pokret URA, a dotadašnja vladajuća Demokratska partija socijalista je nakon 3 decenije vlasti prešla u opoziciju. Prilog Lele Šćepanović.
Dok se čeka sudski epilog, pravnici za naš program ističu da je nezahvalno prognozirati kolika će zbog političkih smjena čelnika državnih institucija i škola biti šteta po državni budžet.
Ne mogu da se izjasnim o visini štete koja bi eventualno mogla nastupiti za Crnu Goru. Jer da bi se o tome govorilo, moramo imati konačnu odluku suda o osnovanosti svakog tužbenog zahtjeva pojedinačno.
Kaže za naš program Bojana Ćirović, zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Crne Gore. Pa već je donijeta prva prvostepena presuda u korist podnosioca tužbe, odnosno jednog rukovodioca, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa advokat Mladen Tomović.
To je situacija kada je lice bilo razrešeno zbog navodne zloupotrebe službene dužnosti rukovodioca institucije. Sud je jednostavno stao na stanovištu da bez adekvatnog i zakonitog postupka sprovođenja i utvrđivanja eventualne odgovornosti ne može se zakonito razriješiti navedeno lice. Doista jeste prvostepena presuda, očekujemo njenog potvrđivanja pred višim sudom.
Tokom prošle godine otkaze je dobio i rukovodeći kadar u školstvu, smijenjeno je 500 direktora i njihovih pomoćnika. Iz Ministarstva prosvete je za naš program potvrđeno da je krajem novembra prošle godine 157 bivših direktora škola podnijelo tužbe. Da bi smjene bile legalizovane, Skupština je glasovima vladajuće većine krajem maja prošle godine usvojila je izmjene Zakona o obrazovanju. Tokom skupštinske rasprave o zakonu ministarka Vesna Bratić je rekla da je dio direktora, citat, zloupotrijebio obrazovne ustanove u političke svrhe, kraj citata. Advokat Tomović, koji pred sudovima zastupa i više smijenjenih direktora škola, vjeruje da su smjene bile nezakonite i da će direktori dobiti sudske sporove. On smatra da je jasna analogija sa slučajem smijenjenog rukovodioca koji čeka potvrdu prvostepene presude.
Svim rešenjima o razrešenju direktora stoji kao jedan od osnovnih razloga neizvršavanje službene dužnosti, odnosno neformiranje službenog, odnosno školskog odbora, što bi bio pandam, dakle, neizvršavanje ili zloupotreba funkcije onako kako je propisan opštim zakonom o obrazovanju, možemo izvesti analogiju.
S druge strane, Ministarstvo prosvjete je ubijeđeno u uspjeh u sudskim sporovima sa bivšim direktorima.
Izmjenama opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju svim direktorima škola je skraćen mandat. Oni su bili dužni da raspišu konkurse radi izbora novih direktora. Međutim, veliki broj njih nije preduzeo ni jednu radnju u cilju raspisivanja konkursa.
Piše u odgovoru dostavljenom Radiju Slobodna Evropa, dalje navode da je to bio razlog za njihovo razrešenje. Ministarstvo vjeruje da će uspjeti u sudskim postupcima jer su, kako navode, postupili profesionalno.
Naš tim čine pravnici sa iskustvom iz advokature i uspjeh u ovim sporovima nije doveden u pitanje.
I bivši ministar prosvjete Damir Šeković smatra da su smjene direktora škola bile nezakonite.
I da je riječ o jednom klasičnom revanšističkom aktu prema ljudima u čije ingerencije i u čije rezultate rada niko nije ulazio. Jer su smijenjeni svi bukvalno preko noći.
Upravo Šeković tokom ministarskog mandata je bio na meti opozicionih optužbi za sprovođenje partijskog zapošljavanja. Iako su se prije dolaska na vlast zalagale za depolitizaciju institucija, stranke parlamentarne većine su shodno partijskim kvotama raspodijelile gotovo sve čelne funkcije u državnim ustanovama, kompanijama, agencijama i drugim javnim institucijama. Advokat Tomović kaže da je jedan dio smijenjenih direktora odustao od tužbi, jer im je od novog menadžmenta ponuđen posao profesora u školama.
Kada se radi o potraživanju razlike zarade između zarade nastavnika i zarade rukovodioca institucije, ona se može kretati po mjesecima u okvirno od 100 do 150 eura.
Tomović ističe da je nezahvalno procjenjivati koliko bi štetu mogla pretrpjeti država Crna Gora zbog smjene direktora škola i objašnjava koliko na sudu potražuju oni koji nijesu nastavili radni angažman u školama.
A u situaciji kada je se potražuje cjelokupna zarada, ona se dakle kreće u nekim rasponima od 600 do 800 eura na mjesečnom nivou, pomnoženo sa brojem mjeseci do isteka mandata navedenog lica.
Damir Šeković smatra da će državu, odnosno poreske obveznike, skupo koštati smjena rukovodećeg kadra u prosvjeti.
Na bazi konsultacija neformalnih koje sam imao sa ljudima od struke, negdje se dolazi do saznanja da bi potencijalna šteta u ovom nepovoljnom razvoju događaja za državu mogla da bude i milionska.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U najnovijem mostu Radio Slobodne Evrope razgovaralo se o tome zašto je u regionu Zapadnog Balkana politička atmosfera toliko zatrovana. Sagovornici su bili Vesna Pusić, bivša ministarka inostranih poslova Hrvatske, i Ranko Krivokapić, bivši predsjednik Skupštine Crne Gore. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Pusić, da li je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić trenutno ključna ličnost u regionu i da li razvoj krize doista zavisi od njegovog ponašanja?
Ja mislim da je on zapravo najrastrganija ličnost u regiji. Rastrgan je u prvom redu između ambivalentnog svog odnosa sa Rusijom. S jedne strane postoji to dugotrajno partnerstvo, a i očekivanje Rusije da je Srbija neka vrsta njihovog glavnog partnera ili izvršitelja na terenu u jugoistočnoj Europi. Ali mislim da Vučić se ne osjeća kao prvi saveznik Rusa, da tako kažem, odnosno koga Rusi vide kao svog prvog saveznika. Mislim da on nema tako direktni, odnosno tako jednoznačni odnos sa Rusima i da ga Rusi ne tretiraju kao svog glavnog saveznika, kao možda neke druge političare u Srbiji. I mislim da Vučić ima određene ambicije da ipak održi odnos koliko toliko između Srbije i Europske unije i da misli da mu koristi da i na jednoj i na drugoj strani ima neku vrstu perspektive. Međutim, on je, meni se čini, postao čak i taocem svojih vlastitih bivših pijuna. Tu je Milorad Dodik dobar primjer. On je funkcionirao i u nekim dimenzijama i danas funkcionira kao produžena ruka ili pijun Aleksandra Vučića u prvom redu u Bosni i Hercegovini, a i drugdje gdje i kad zatreba. Međutim, na jednoj drugoj razini mi se čini da je u međuvremenu Dodik sa svojom radikalizacijom i sa svojim bliskim odnosima sa nekim radikalnijim snagama unutar ruske politike, a i sa činjenicom da, po mom mišljenju, također vidi Rusiju kao jedinu koja ga može zaštititi, obzirom da je on osoba koja se prilično obogatila na svom političkom položaju, da je na neki način Vučić postao taocem Dodika i Dodikove radikalizacije, jer Dodik stalno se pojavljuje sa žešćim i žešćim izjavama i ispadima i na neki način licitira, odnosno gura Vučića prema tome da on ne može sad Dodik valjda biti veći Srbin od njega. Drugim riječima, veći nacionalist, ne mislim Srbinu u smislu identiteta etničkog, nego u smislu nacionalizma. I tu ova reakcija od prije nekoliko dana koja je pokazala kad je Vučić podviknuo da su sve odluke službenih tijela Republike Srpske najedanput pale u vodu, mislim pokazuje određenu frustraciju Vučićevu sa tom Dodikovom ulogom, odnosno sa tom činjenicom da ga je Dodik zgurao u jedan put u kojem je Vučiću vrlo teško sada odraditi onaj dio koji bi trebao odraditi sa Europskom unijom ako hoće i dalje balansirati između te dvije strane. Tako da on je sigurno važna figura, naravno, u regiji, ali nekako bi ga nazvala najrastrganijom ili na neki način tragičnom figurom.
Gospodine Krivokapiću, slažete li se vi s ovom tezom gospođe Pusić da je Vučić na neki način talac Dodikovog ponašanja?
Pa ne bih rekao da je talac, ali je to slična igra koju smo vidjeli više elemenata ovih 30 godina srpskih lidera i lidera preko Drine ili srpskih lidera i takozvanih radikala u Srbiji. Daću primjere. Sjećate se kad je Milošević morao uvesti sankcije posle one skupštine na Palama, neprihvatanja mira iz Grčke, kad su izvrijeđali faktički Miloševića i nisu prihvatili sporazum koji je Karadžić bio parafirao. Mislili su da je Karadžić potpuno pod kontrolom Miloševića, pokazalo se da nije. Boris Tadić je pokušao da kontroliše radikale tako što je formirao partiju Vučić. Onda se desilo ga je Vučić pobjedio, odnosno smijenio, a on ga je uzgajao. I Vučić se slično dešava sa Dodikom. Uvijek je to spirala koketiranja sa nacionalizmom i šovinizmom, pobjeđuje nacionalizam i šovinizam. I zato te stvari ne trpe koketiranje. Vučić mislio da će kontrolizati nacionalizam, a pokušavati da otvori sebi perspektivu na zapadu, međutim, taj model ne funkcioniše i uvijek ide u korist onoga koje je radikalniji u govoru mržnje. Nemojmo zaboraviti, Vučić je prvi put ušao u vlast tako što je glavni igrač Rusije u Srbiji, Dačić, prebjegao od Borisa Tadića ka njemu, što će reći da mu je Rusija dala vlast. Ali Boris je koketirao na sličan način sa Rusijom, praveći Vučića. Tako da ta rastrzanost je greška modela na koji se odluče iz ideoloških, ali prije svega kod svih njih je očuvanja vlasti kao prioritetnog cilja i pobjednik se zna u toj igri. Prije ili kasnije u samoj Srbiji se desiti upravo taj gubitak, jer Srbija ima kapaciteta, da sad budem i optimista, ima intelektualni, građanski kapaciteta da smijeni Vučić.
Gospođo Pusić, da li je to što je Vučić, kako ste vi rekli, podviknuo Dodiku i tražio od njega da se predstavnici Republike Srpske vrate u institucije Bosne i Hercegovine, da li će to doprinijeti smirivanju situacije u Bosni i Hercegovini i da li je to možda početak, možda mali početak rješavanja krize u regionu?
Nažalost, mislim da to nije još početak rješavanja krize. Ovo što je, kao što sam rekla, Vučić podviknuo na Dodika, po mom mišljenju, pokazuje da on to može. Ja mislim da je on to napravio zato što mu je počelo ići na živce da ga Dodik na neki način teledirigira, odnosno sa svojom retorikom njega gura u jednom pravcu u kojem možda on ne želi ići ili u najmanju ruku želi sam odlučiti što će tu napraviti. Dakle, pokazuje da Vučić to može, da može zaustaviti Dodika. Ko može zaustaviti Vučića u njegovim namjerama i njegovim idejama, pa ako hoćete i u samoj Srbiji, to je drugo pitanje.
Gospodine Krivokapiću, mislite li vi da će ovaj potez Vučićev, koji je tražio od Dodika da se predstavnici Republike Srpske vrate u institucije Bosne i Hercegovine, da će to doprinijeti smirivanju krize u Bosni i Hercegovini?
Dodik će nastaviti da radi iste stvari, samo sada iz institucija. Neće ih negirati, nego će ih uništavati, podrivati, tako da ništa tu neće promijeniti. To je promjena taktike, a strategija ostaje ista.
Bio je ovo dio iz naše emisije Most. Sagovornici Omera Karabega bili su Vesna Pusić, bivša ministarka inostranih poslova Hrvatske, i Ranko Krivokapić, bivši predsjednik Skupštine Crne Gore.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prema podacima lokalnih vlasti, u posljednjih 20 godina gotovo da nije bilo povratka Srba u gradovima na Kosovu, jer je većina njih prodala svoje stanove i kuće. Također, Kosovo do danas nije uspjelo da riješi ni pitanje punog povratka Albanaca raseljenih sa sjevera. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Marija Novaković bi u narednim danima trebalo da se vrati u svoj stan u Prištinu nakon više od 20 godina života u raseljeništvu po gradovima u Srbiji. Krajem septembra prošle godine je odlučila da preda zahtev za povratak u rodni grad. Obratila se opštini Priština koja je obećala da će joj obezbediti uslove za povratak i osloboditi joj stan koji je do sada bio uzurpiran.
A rekli su da će da treba sa taj Albanac koji je uzurpirao moj stan da izađe i sad mi to čeka.
Do masovnog iseljavanja Srba za Kosova došlo je nakon okončanja rata 1999. godine, kada se vratilo preko 800.000 kosovskih Albanaca koji su bili proterani tokom rata. U samoj Prištini je živelo oko 40.000 Srba, danas u kosovskoj prestonici, prema nekim procenama, živi desetak starijih osoba. Na osnovu zakonodavstva sva raseljena lica imaju pravo da se vrate na Kosovo i u tome im pomažu nadležne institucije, Ministarstvo za zajednice i povratak, opštinski direktorijati za zajednice i povratak te razne organizacije. Marija Novaković je svoj stan, koji se nalazi u prištinskom naselju Ulpijana, obišla kada je i predavala zahtev za povratak i tom prilikom se videla sa svojim starim komšijama.
Sa svojim starim komšijama su se slatki izgubila kad sam ga videla. Pravilo važno u našoj kući da se nacije ne gledi, nego čovek kakav si. Ovo što nije bilo bitno koje si nacije.
Iz opštine Priština niko nije odgovorio na upite Radio Slobodna Evropa da li postoji zainteresovano Srba da se vrate i kakva je procedura. Odgovor oko pitanja povratka Srba u gradovima na Kosovu nije stigao ni iz Ministarstva za zajednice i povratak. Neki od uslova za povratak raseljenih porodica su da posjeduju imovinu koja je uništena, a da pritom ne posjeduju bilo kakvu drugu imovinu i da nisu prodali ništa. Prema podacima lokalnih vlasti, u posljednjih 20 godina gotovo da nije bilo povratka boravka Srba u gradovima na Kosovu, jer je većina njih zapravo prodala svoje stanove ili kuće. Upravo na to ukazuje i Spasa Andrejević iz Kancelarije za zajednice i povratak u opštini Prizren, drugom gradu po veličini na Kosovu. U samom gradu na Bistrici danas živi oko 10 Srba, a na celoj teritoriji opštine Prizren oko 90. Uprkos zalaganju da vrati svoje sunarodnike, kažu da je Srba svake godine sve manje i manje.
2004. godine, kad sam ja stupio na dužnost i kad sam počeo da se bavim malo i ciframa, 316 Srba je bilo u gradu Prizren, odnosno u opštini Prizren. 316. A taj broj, ako je danas ispod 90, onda vidimo koliko tu ide, ima povratka i koliko ima opstanka.
Navodi i da u sami grad žive uglavnom stariji ljudi, jer ne postoji škola na srpskom jeziku, da bi se vraćali porodični ljudi. U srpskim sredinama na Kosovu, koje su uglavnom ruralne, nastava se odvija po planu i programu Republike Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon 30 gradova i opština u Hrvatskoj u kojima se već odvija nastava za školarce srpske manjine po modelu C, njegovanje srpskog jezika i kulture, na red je došao i Zagreb. Za sada se radi o 15 učenika od 2. do 8. razreda osnovne škole u dvije zagrebačke škole. Pripremio Enis Zebić.
Trebale su se steći neke pretpostavke. Donesen je novi kurikulum, potom kurikulum u prosvjeta je štampala udžbenike i javio se dovoljan broj djece da se može krenuti sa nastavom, kaže za naš program izvršni sekretar za nastavu u Srpskom kulturnom društvu prosvjeta Mirko Marković uz početak nastave po modelu C za osnovnoškolce pripadnike srpske manjine u Zagrebu.
Taj nastavni predmet osim maternjeg jezika ima i sadržaje iz istorije, geografije, muzičkog i likovnog dijela, koji su naravno vezani i mogu doprinijeti očuvanju identiteta zajednice.
Ko izvodi nastavu?
U Zagrebu angažirana učiteljica Valentina Pipinić, znači koja trenutno radi u gimnaziji pravoslavne na Zramini. Inače, osoba sa dugogodišnjim iskustvom rada u osnovnoj školi, 11 godina je radila u nastavi, tako da smatram da je vrlo kvalitetna osoba za početak nastave.
Profesorica matematike Milena Pašić, majka je osmogodišnje Milice, koja je jedna od polaznica programa njegovanja srpskog jezika i kulture.
Mislim da je jezik neodvojiv dio našeg identiteta i mene to jako razveseljalo, jer jedno je kad mi učimo nju kod kuće, a drugo je kad je u razredu i kad postoji ispred nje učiteljica i kad postoje udžbenici. Dakle, mi smo odmah u subotu na tom prvom satu dobili i udžbenike na ćirilici. Simpatični su, nije to ništa teško, dakle onaj drugi razred, njoj je to sve veselo i te pjesmice i tih pjesmica ona već poznaje, jer to su pjesmice, ne znam, Čika Jova Zmaja i Šumović i nešto što djeca poznaju i od prije.
Prvo se krenulo u zagrebačkoj osnovnoj školi Ivana Gundulića, za koji dan kreće u osnovnoj školi u Prečkom. Marković je pohvalio dobru suradnju sa gradom Zagrebom, koji je osnivač škola, i sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Škola u Gundulićevoj dobila je odobrenje ministarstva za provođenje ovog programa i zapošljavanje jednog nastavnika na neodređeno vrijeme.
Tu su predviđene 4 grupe. Dvije grupe će ići radnim danom, a dvije grupe će ići subotom. Zato što neki roditelji imaju obaveza pa ne stižu radnim danom, pa više odgovara subota, a opet dio roditelja subotom nije u Zagrebu i naravno pristoje na takvu nastavu, znači ako će se nadvijati radnim danom. Znači u tu školu dolaze učenici iz više škola, tako da će nastava biti u pravilu po podnevnim satima. I, kažem, odvijat će se subotom.
Obrazovanje djece srpske manjine po modelu C provodi se u osnovnim školama u 30 gradova i u 6 srednjih škola širom Hrvatske. U dvije županije na istoku Hrvatske, Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj, čiji su dijelovi vraćeni ustavno-pravni poredak Hrvatske Erdutskim sporazumom iz 97. nastava za školarce srpske manjine odvija se po modelu A, dakle na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Također, po tom modelu odvija se već dugi niz godina i nastava u Zagrebačkoj pravoslavnoj gimnaziji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Ne smiruju se reakcije nakon sinoćnjeg protesta u Podgorici i obraćanja ministarke Vesne Bratić. Glavni odbor građanskog pokreta URA zasjedaće danas u Podgorici. Na dnevnom redu aktuelna politička situacija u Crnoj Gori sa osvrtom na predlog o formiranju manjinske vlade. U toku je sjednica tužilačkog savjeta na čijem je dnevnom redu određivanje novog vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 38 pacijenata pozitivnih na virus korona. Članice NATO šalju dodatne brodove i avione u istočnu Europu. Za Irsku pomorske vježbe Rusije kod irske obale nepoželjne. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.